سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة حلقة اللبية طبنات ايانكو قادة ديگني كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحان فرديغيني اوغودن بيي كو قادا ديگني سيدو وها حالكا بلوشوينكي كونولا شينها مركنا وحان ايگي دونا هيركي وغاري شركيغي كجري هنديا عصريغي جاهليغا قراغا الله نحريستي وحوليه وثنيادو وحي هالكي اوغو سريسي غارتي قرنيغي لحاد حليغا وحي كهريي تيرادا الهيادا لغو عابدو مندقة داويد وحي يهايين صدن ايو صدح آليها لكن قرنيغي لحاد وحي تيرادو دو غارتي صدح بقول ايو صدن مليان او اله وحوال باقو قرحان اما وحوال باقو سو جيدا شاله وحال لغدقين ايي اله لعابدو سيدا سايين الهيادو كو نقضين كوا تيرابيلا الهيادا سي وحا كمدها شخصيات تاريقيه buuraha waaweyn dahabka iyo qalinka waxaa sidoo kale ka mid ah wabiga Kanj sidoo kale ilaahyada waxaa ka mid ah qalabka dagaalka iyo aaladaha wax lagu qoro iyo xoolaha sida looda diintuna waxay noqotay wax ku dhisan quraafaad iyo sheekooyin kuwaas oo xitaa aanan ka dhaadhicin aqliga saliimka ah sidoo kale waxaa kordhay saameynta sanamyada iyo dhisida taalooyinkooda dadka oo dhan boqor ilaa qofka ugu liita bulshada waxay noqdeen kuwa asnaamta caabuda markaas ayay diimaha kala ah buudiyada iyo jiiniyada u guureen wataniyada iyo inay sanamyada caabudaan iyagoo ku anducoonaya in dadka oo dhan ay asnaamta caabudaan sida darteedna ay tahay in halka ay dadku u badan yihiin la aado si ay diimahan u ahaadaan kuwa sii jira oo aanan baabi'in heerka uu gaaray caabudida asnaanta waxaa ka sheekeeyay dhulmareenkii Shiineeska ahaa ee lagu magacaabi jiray Hu Yinshan kaas oo safar ku tagay dhulka Hindiya sanadihii u dhaxeeyay 630 ilaa 647 miilaadiga wuxuuna yiri boqorkii Hindiya ee xilliga ayaa qabtay xaflad weyn oo ay ka soo qayb galeen in badan oo ka mid ah culimada diimihii xilligaasi jiray boqorka ayaana wuxuu meesha ay xafladda ka socotay ka dhisay sanamka buuda oo laga sameeyay dahab kaasoo dhirar ahaan gaaraya 10 dhudhun sidoo kale wuxuu xafladda ku soo bandhigay sanam kale oo isla buuda ah oo ka yar sanamka kale kaasoo uu boqorka ku qaaday kolonyo oo isagu qayb ka ahaa boqor Harish ayaana huwinayay sanamkan yar dalad si uu uga ilaaliyo qoraxda halka ay boqorka kale ee lagu magacaabi jiray Kamroob uu isaguna ka celinayay taxsiga dhulmareenkan ayaa wuxuu sheegay in qoyska boqorkii Hindiya ee xilligaasi qayb ka mid ah ay caabudayeen sanam lagu magacaabo Shu qaar kalena waxay haysteen diinta buudiga kuwa kalena waxay caabudayeen qoraxda qaarna waxay caabudayeen sanam lagu magacaabayay Washnu halka qaar kalena ay wada caabudayeen dhammaan asnaamta iyo ashyaada aan soo sheegnay qoraagu markan wuxuu ka hadli doonaa shahwada jinsiga ah iyo sida ay hindidu ugu talaxtageen marka aan ka hadalno shahwada jinsiga ah diimihii ka jiray Hindiya waxay la gaar ahaayeen inay si xad dhaaf ah ugu talaxtageen mana jirto mid ka mid ah diimihii jaahiliga mid sidaas ugu fogaatay arrimaha shahwada kutubada lagu qoray arintaasi waxyaabaha ku qoran waa waxyaabo sheegidooda lagu yaqyaqsoonayo waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ah in dadka Hindida qaarkood ay caabudayeen xubnaha taranka ee ragga iyo dumarka. Waxyaabaha lala sii yaabo waxaa ka mid ah in ragga qaarkood ay caabudi jireen dumarka qaawan, dumarkana ay sidaas oo kale caabudi jireen ragga qaawan. Ilaa goobaha ay ugu yeeraan kuwa lagu cibaadaysto ay noqdeen meelo loogu tago xumaanta iyo tumashada. Sidaas ayayna Hindiya ugu hafatay hirarka shahwaadka jinsiga ah, waxayna ku tumatay xishoodkii iyo dhowrsanaantii. Haddii aan eegno xagga nidaamka kala saraysiinta bulshada ee dulmiga ku dhisan, dunida ma soo marin nidaam xagga kala saraysiinta bulshada uga xun kana dulmi badan midkii ka jiray Hindiya. Haddii ay noqon lahayd dhan diineed iyo dhan bulsho, nidaamkaas oo ilaa iyo maanta ka jira Hindiya wuxuuna soo bilowday xilligii uu Hindiya xukumi jiray boqorkii la oran jiray Alweydi, xilligaas oo dadka lagu kala soocay shaqooyinka ay qabanayaan, dadka qaarna lagu koobay shaqooyin gaar ah loona diiday inay qabtaan shaqooyinka dadka kale. Intaasi kadib waxaa soo baxay qaanuunkii loo yaqaane Monoshaster oo soo baxay 3 qarni ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Qaanuunkaas ayaa dadka u kala saaray 4 dabaqad. Dabaqadda koowaad ayaa ahayd barhamiyada, waana dabaqadda madax diimeedka iyo culimada. Dabaqadda labaadna waxay ahayd shatri, waana qaybta dadka dagaalyahanada iyo saraakiishooda. Dabaqadda saddexaadna waa weesh, oo ah dadka ka shaqeeya beeraha iyo ganacsiga. Qaybta afraadna waa shoodar, oo ah dadka adeegayaasha ah. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqada 12-aad ee taxanaheena, waxaana xalqada xigta Allaah idinkii ku qaadaa dhigi doonaa tilmaamaha iyo sifaatka loo kala yeelay dabaqaadkan 4 ah iyo sida ay ahayd nidaamka kala saraysiinta ee loo dejiyey. Kulan dambe ayaa noo balanah. سيداس ينبت قليو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى